Du lytter til P1.
Klimapolitik har nået et antiklimaks. Mange steder møder miljø- og klimaregulering voksende modstand. Ja, hissig, voldsom og oprørsk modstand. I den amerikanske præsidentvalgkamp lyder et populært slogan, drill baby, drill. Altså frit oversat, bor, skat, bor, og efter olie, vel at mærke. Sloganet er som skabt til at provokere de allermest frelste og klimabevidste. I USA er det selvfølgelig ekspræsident Donald J. Trump, som råber drill, baby, drill. Og det virker. Det hisser fronterne op og får store grupper af borgere til at juble ved udsigten til øget økonomisk vækst i form af oliepenge og glimtende indtægter fra kul og gas. Klima er i den grad blevet kulturkamp. En værdikamp for fremtiden. Herhjemme er fronterne dog knap så eksplosive. Endnu. Men måske er det kun et spørgsmål om tid. For i den kommende weekend holder Danmarksdemokraterne to CO2-rallier med slagordet Bevar dansk landbrug, nej tak til CO2-afgift. Og synspunktet er populært. En meningsmåling i Berlingske i dag viser, at halvdelen af vælgerne gerne vil beskytte landbruget. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter klimaets kolde kontanter og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel marmoren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Hør om lidt Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen forklarer, hvorfor partiet blæser til kamp mod en klimaafgift på landbruget, som regeringen jo ellers for længst har lovet, og som efter planen skal endelig udformes her i løbet af 2024. Måske har Danmarksdemokraterne fået fat i en mærkesag, der har lige så meget folkelig gennemslagskraft som en stram udlændingepolitik, og som kommer til at bide tilsvarende for den socialdemokratisk ledede regering. Senere kaster man over en gåde, som jeg selv og mange andre går og tumler med. Hvad gør man med alt det plastikaffald, som i stigende grad dynger sig op? Plastikaffald, der flyder rundt i naturen og ikke mindst i verdenshavene. Ofte som mikroplastik, der på uhyggelig vis ophobes i fisk, fugle og mennesker. Hvor langt er man nået med genbrug af plastik? Og hvad er fup og fakta? For en ny afslørende rapport viser, at plastikbranchen længe har vidst, hvor svært det er i praksis at recirkulere plastik. Og at store virksomheder i vid udstrækning har ført forbrugerne og politikerne bag lyset, når de har markedsført sig som grønne. Og solgt os en løgn. Ja, det lyder lidt som en grum gentagelse af tobaksindustriens narrespil. Genbrugsplastik kritiseres for at være greenwashing. Hør meget mere senere. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. CO2-rally. Det lyder lidt som en cowboyfest, og bliver det måske også. Om få dage er der budt op til politisk stævnemøde lidt uden for Randers og i Svinninge i Nordvestjylland. Det er Danmarksdemokraterne, der har inviteret til vælgermøder, og her vil forklare, som det hedder, hvorfor det citat er en tudetosset idé at pålægge landbruget i en ødelæggende CO2-afgift. Nu er det mig, der kan byde velkommen til dig, Susie Jessen, politisk ordfører for Danmarksdemokraterne. Velkommen her.
Tak skal du have.
Hvad er det, der skal ske til de her CO2-rallier i weekenden?
Jamen, jeg tror, vi skal have en rigtig god dag, en glad dag. Nu indledte du lidt med USA og hvad der foregår derover med Trump og drill osv. Vi er et lidt mere glade parti, tror jeg. Så jeg tror, vi skal en tur ud på nogle gårde, og så skal vi have en snak om alt det gode, som det danske landbrug bidrager med. Der kommer til at være en rodeotyr, lidt slush ice til ungerne, øl, pølser.
Rodeotyr, altså, nu hedder det...
Jeg skal ikke op på den der rodeotyr.
Nu hedder det et rally. Ja. Det får altså mig til at tænke på sådan nogle politiske vælgermøder med sådan amerikansk tilsnit. Altså normalt herhjemme kalder vi det bare et valgmøde. Hvorfor er det, jeg kalder det rally?
Jamen, vi kan også kalde det et stævne, eller hvad man nu kan kalde det, ikke? Altså et CO2-rally, det lyder bare godt, synes vi. Det at komme ud og tale en god sag, altså på en gård, hvor tingene sker. Og det er jo dem, der bliver hårdt ramt af den her CO2-afgift. Så det er jo egentlig derfor, vi har kaldt det.
Hvorfor er det, I arrangerer de her rallyer, altså både uden for Randers og i Svinninge her i weekenden? Hvorfor?
Vi vil gerne have et fokus på, hvor vigtigt det danske landbrug er for Danmark, og hvor meget det danske landbrug allerede nu gør for at komme i mål med den grønne omstilling. Længere ned ad vejen fra, hvor jeg bor, der er der en landmand, en Arla mælkeproducent, som producerer mælk til rigtig, rigtig mange kølediske rundt omkring i landet. Hans klimaaftryk er meget, meget lavt. Altså, når han producerer en liter mælk, så udleder han 0,88 kilo CO2 per liter mælk. På verdensplan Polen, der lyder det tal altså på 2,9 kilo CO2 per liter mælk. Så især mælkeproducenterne i Danmark er super, super dygtige.
Men Susie Jensen, det lyder jo meget lovende, at nu er det konkret Søren Madsen nede på Sydsland, nede syd for Vordingborg, hvor du også selv bor.
Ja.
Det lyder jo meget lovende, at det faktisk er muligt. Han har indkøbt sådan nogle særlige næsten sådan fitnessure, som er sat på køerne, så han kan måle meget præcis, hvordan deres udledninger er. Men det lyder jo meget lovende for mig, at man faktisk også ved teknologiens hjælp kan nedbringe udledning af drivhusgasser. Så det lyder som om, at det faktisk er muligt.
Præcis, og det er jo også det, vi gerne vil understøtte, og det har vi også gjort blandt andet i nogle af de finanslovsudspil, vi er kommet med. Vi vil gerne understøtte forskning og udvikling, altså fodersammensætning, alle de her forskellige ting, der allerede er i gang i det danske landbrug, det vil vi gerne være med til at understøtte. Men den forkerte vej at gå, det er at sætte en CO2-afgift ned over dansk landbrug, som ingen andre lande i hele verden har. Fordi det bliver konkurrenceforvridende, og fordi vi kommer til at kvæle nogle landbrug, som allerede er så godt i gang.
Men du siger, man kan jo gå og drømme og tænke over, hvad den farvere fremtid ligesom byder af teknologiske muligheder. Men en gang imellem må man også sætte en deadline, og det har man i hvert fald gjort med den danske klimalov.
Mm.
Der har man sat en deadline, der hedder 2030. Lad mig lige prøve at forstå helt grundlæggende.
Mm.
Danmarksdemokraterne, har I tilsluttet jer klimaloven?
Altså, det er jo ikke sådan noget, man går ind og skriver under på. Vi har sagt, at vi tilslutter os klimalovens intentioner om
okay,
at
men
komme
det
i mål,
er jo...
men ikke inden 2030.
Men det fordi, forstår jeg ikke helt.
Nej, men det er fordi, at der står også i klimaloven, at det her det skal gøres i respekt for erhvervslivet og arbejdspladser. Det står også i klimaloven. Så man kan jo diskutere, om regeringen lige i det hele taget selv overholder klimaloven, når det er, der kommer til at være en del arbejdspladser, der bliver lukket i landbruget. Vi vil gerne gøre det her på en klog måde. Vi vil gerne være med til at stemple ind på den grønne omstilling og komme i mål på alle mulige forskellige måder, også i landbruget. Men det skal altså ikke gøres ved, at man pålægger landbruget en CO2-afgift, som kommer til at lukke landbrug, der i forvejen er så godt i gang. Det er en dum måde at føre klimapolitik
på. Men jeg skal lige forstå, når I siger, at I tilslutter jer målsætningerne i klimaloven.
Mm.
Så er der jo i hvert fald to sådan meget klare ting. Det ene det er, at man skal reducere med 70%, og det andet er, at det skal være i 2030.
Ja.
Men det siger du så, at der kan I file på begge dele eller et eller andet?
Hvordan
kan
Nej, 70% ambition, den har vi også. Det vil vi gerne være med til.
Men hvornår?
Men det er jo det, vi siger. Det er dumt at sætte et bestemt år på, at så skal det være 2030. Død og pine være 2030, og uanset hvad der så ellers sker i det tidsrum, hvor man lukker, jeg ved ikke, hvor mange gode, omstillingsvenlige danske landbrug, det er fuldstændig ligegyldigt, bare vi kommer i mål inden 2030. Der har vi været ude at sige, okay, men det kan jo også godt være, at det skal være 2035 eller 2034. Vi skal gøre det her på en klog måde, hvor man ikke fører klimapolitik med hovedet under armen, fordi det er det, som regeringen gør i øjeblikket. Man er så forhippet på det her årstal, at alt andet bliver ligegyldigt.
Men Susiesen, det kan jo i høj grad skyldes, at der også ligger en måske endnu større udfordring i at nå i nul i 2045. Der har man en ambition om, at Danmark skal være fossilfrit.
Mm.
At man ligesom skal have en balance, hvor vi altså har fået reduceret udledningerne helt ned. Og det er jo derfor, at man skal nå en god bid af vejen allerede i 2030. Så det er jo ikke fordi endemålet er 2030. Så hvordan skulle vi, bare for at forstå det, komme i mål i 2045 med helt at have udfaset drivhusgasser, hvis vi ikke tør stætte nogle lidt mere kontante deadlines undervejs?
Jamen altså, vi har jo haft nogle forslag i vores finanslovsforslag, der er kommet blandt andet med, at vi skal have nogle flere penge til forskningsreserven, altså forskning og udvikling i dansk landbrug. Det vil vi rigtig gerne være med til. Der er også stadig et fokus, der skal være på udtagning af lavbundsjord. Det er stadig noget, som man skal i gang med. Vi har sat nogle penge af til nogle flere konsulenter i forhold til den del. Så der er rigtig mange ting, man kan gøre for at få for det her klimaaftryk ned.
Men det er der jo ikke nogen, der... hører jeg i hvert fald rigtig er uenig
Nej.
I, at både lavbundsjord skal udtages, at man skal forske, man skal altså virkelig afprøve nye foderstofblandinger og alle de her ting. Det er jo noget, som er helt mainstream. Det er noget, alle er enige om. Det afgørende her, det er jo tempoet i, hvornår er det, det her skal træde i kraft. Og der bliver jeg nødt til lige at forstå, hvis det er, at vi står som samfund over for en udfordring, som jeg hører, I egentlig tilslutter jer med at få nedbragt drivhusgas. Hvorfor skal landbruget, der i dag udleder godt en tredjedel.
Mm.
Hvorfor skal landbruget ikke bidrage med sin sådan rimelig andel?
Men det skal de også. Og jeg kan love dig for, at der er rigtig meget i gang ude på gårdene. Blandt andet Arla, de kører jo den her incentive-model, hvor det er, at de belønner de danske landmænd, som sænker deres klimaaftryk. Blandt andet Søren Madsen nede ved mig, men også Asger Christensen fra Venstre, tror jeg også, han er med i den der, fordi han også har et rigtig lavt klimaaftryk. Så der er rigtig meget i gang, men pointen er her, jeg tror ikke, de står og har de her diskussioner i Polen, for eksempel. Så det er jo helt vildt dumt, at vi står her og sætter afgifter på et dansk landbrug og potentielt lukker nogen, der er meget, meget bedre, end man er i resten af verden.
Men hvorfor tror du ikke, man har de diskussioner i Polen? Fordi noget af det her er jo også altså på EU-plan. Altså, ja. Som medlem af EU, der har man altså nogle i virkeligheden meget kontante planer, ja. Som også driver altså reduktionerne igennem i blandt andet Polen. Så det er vel ikke helt præcis rigtigt at sige,
det jeg kan konstatere, det er i hvert fald, at i Polen er de markant dårligere til at lave mælk klimavenligt, end man er i Danmark. Der er det 1,44 kilo CO2 per liter mælk, de udleder, hver gang de laver en liter mælk. Så det er jo markant dårligere end i Danmark.
Ja, og det gør, at udfordringen for polakkerne bliver endnu større, fordi de skal også drive deres udledninger.
Ja, men spørgsmålet er bare, skal vi aflive noget i Danmark, der kører rigtig, rigtig godt, hvor vi faktisk er nogle af verdens bedste til at producere mælk. Jeg synes, der er en tendens i den her debat til, at man bliver ekstremt klimanationalistiske. Man kigger kun på Danmark som en lille isoleret boble i verden, og det er jo ikke sådan, man skal se på det, fordi når vi er så gode til det her, vi gør i Danmark, så skal vi da udbrede det, så skal vi understøtte det, i stedet for at lukke det, der er rigtig godt. Og så de andre nede i Polen, så kan de jo køre videre på den måde, de gør.
Susie Jessen, det jeg har svært ved at forstå i virkeligheden, det her argument. Fordi jeg kan udmærket godt se det her problem. Man kan lade også lækage, at hvis man gennemtvinger en reduktion i Danmark, altså kan det bare ende med, at man køber noget mælk for eksempel, eller kød i Polen. Mm. Og så har man måske ikke rigtig noget nogen steder. Men i Danmark er vi i gang med en reduktion. Og industrien, transporten, byggeriet, alle sektorer er blevet pålagt nogle ret for nogle hårde, dyre CO2-reduktioner. Mm. Landbruget står nu tilbage. Prøv lige at forklare mig rimeligheden i, at for eksempel transportsektoren, som virkelig har fået nogle ret krasse CO2-afgifter, hvorfor skal transporten holde for, så landbruget kan køre på frihjul?
Jamen, vi var imod den lastbilafgift, der blev vedtaget af regeringen her, jeg tror det var for et år siden eller sådan noget, hvor det var, at de pålagde en afgift over vognmændene, fordi at ladestanderne var der jo slet ikke, så det er jo svært for dem at omstille til noget, der ikke er der. Vi mener ikke, at afgifter er den rigtige måde at gøre tingene på. Det skal gøres på den rigtige måde, og det er ikke for eksempel vognmændene. Det er enormt landdistriktsskadeligt, fordi vi kunne se, at de vognmænd, som det gik værst ud over, det var de vognmænd, som var uden for de store byer. Og det er jo også en væsentlig pointe i den her diskussion. Kæmpe, kæmpe knæk i balancen mellem land og by.
Men Susie Jessen, det kan jeg sagtens følge, og der er også rigtig mange vognmænd, som har været ude med en meget, meget markant kritik. Der var også nogle protester, hvor de forsøgte at spærre nogle motorveje af. Men pointen her er jo, at fordi at vi har nogle ret kontante krav, og at landbruget ikke er begyndt at reducere i tilstrækkelig grad, ja, så er der andre erhverv, så er der andre brancher, der skal holde for, blandt andet transporten. Når regeringen gjorde det her, så er det fordi, man skal nå 50% i 2025. Så har man valgt at gå ind og pålægge landbruget transporten, som så kommer til at betale jo en meget, meget højere pris. Så jeg forstår ikke rigtig, hvis det her fører til, at man bare skubber aben rundt, at I vil friholde landbruget, og så er det lige pludselig transportsektoren, så er det industrien, så er det detail, sådan er det i dag, der kommer til at betale, så bliver det både dyrere, men det bliver vel også urimeligt.
Men vi mener jo netop ikke, at vejen frem er afgifter. Det er jo det, der er min pointe. Så altså det her med, at hvis landbruget bliver friholdt, så er der andre, der kommer til at betale. Nej, for vi mener ikke, at løsningen på det her, det er at pålægge nogle erhverv afgifter, som vi egentlig alle sammen som danskere nyder godt af hver eneste dag. Altså vognmændene, de transporterer alle vores fødevarer rundt i landet. Hvorfor skal de have en afgift? Det nyder vi alle sammen godt af. Landmændene laver vores mælk og vores smør og vores kød. Det vi alle sammen nyder godt af, når vi går ned og handler ind. Altså mine børn har da fået mælk her til morgen. Det gør de hver eneste i morgen. Så det her med at pålægge en afgift på nogen, som gør det rigtig, rigtig godt, det synes vi bare er en forkert vej at gå, og vi synes, afgiftsvejen er forkert. Lad os nu kigge på forskning og udvikling, altså foderteknologi, staldteknologi, alle de her forskellige ting, som landbruget allerede er så godt i gang med.
Men Susie Jessen, prøv lige at forklare mig, hvorfor at afgifter skulle være en så stor forbandelse, fordi alt, hvad der kan drives frem af økonomer og folk med sådan erfaringer på det her område, siger, at det er den billigste måde at drive CO2-reduktioner igennem. Er det den måde, det samfundsøkonomisk gør, at vi hele samfundet, ikke kun landbruget, men også industrien, også transporten, også byggeriet, man samlet set får den billigste regning. Så hvorfor er det egentlig et problem at lade markedet drive det igennem, så det ikke er politikerne, der skal sidde og bestemme, hvad der skal forskes i, men man simpelthen går ind og lægger en afgift på det, man vil have mindre af, som er forureningen, og så lader man markedet drive de billigste løsninger frem. Hvorfor er den tankegang forkert?
Jamen det, man bare skal vide med den her afgift, det er, at man må tage en beslutning med sig selv, om man vil have, at det er danske landmænd, der producerer mælk. Fordi at med den dyreste afgift, der tror jeg, det var omkring 80% af mælkeproducenterne, som så ville være konkurstruede, hvis det er, at der kommer den store, højeste afgift. Så det er jo bare noget, man må gøre op med sig selv. Vil man have, at Danmark er et land, der producerer gode danske fødevarer, eller vil man hellere lægge den abe over til Polen? Det kan godt være, det ender på den måde. Og det er jo bare, jeg synes, det er rigtig dejligt, at vi har et land som Danmark, der er så gode til at producere mælk og smør og kød. Jeg vil meget, meget nødig have, at det bliver skubbet ud af Danmark. Så altså, det her, det er jo bare i sidste ende spørgsmål om, hvor meget skal vi producere i Danmark, og vil vi have det i Danmark, eller vil vi ikke?
Men Susie Jessen, politisk ordfører for Danmarksdemokraterne, hvorfor skulle landbruget, det er svært ved at forstå i hvert fald, hvorfor skulle dansk landbrug ikke være lige så dygtige som dansk industri, som dansk detailbranche, som dansk byggeri, til at ligesom tage de udgifter på sig? Altså, der viser sig at være nogle omkostninger ved blandt andet landbrugsproduktion, men også ved industriproduktion, som ikke rigtig havde været regnet ind i prisen tidligere. Det skal man nu have med, fordi der både er naturødelæggelser, men der er også klimaødelæggelser. Det skal man regne ind. Det er industrien i gang med. Det er detailbranchen i gang med. Byggeriet. Hvorfor skulle dansk landbrug ikke være lige så dygtige købmænd som industrien, landbruget og detailbranchen og byggeriet?
Men det mener jeg også, de er. Men i forhold til vognmandsafgiften for eksempel, der var der jo også et opråb, både fra vognmandsbranchen, men også fra dansk industri, som synes, det her det var en helt forkert måde at gøre tingene på, fordi man forskyndte en afgift ned over hovedet på nogle vognmænd, som ikke havde mulighed for at omstille sig så hurtigt, som afgiften kom. Og det er det samme, vi ser her med landbruget. Og så er der jo også den væsentlige forskel, at der er forskel på en ko og en lastbil. Altså en ko har nogle biologiske processer, som man ikke bare kan fjerne. Altså man kan gøre rigtig meget i forhold til foder og alle mulige andre ting for at få mindsket den her klimabelastning. Men en ko er i sidste ende en ko, og den udleder noget. Lad os nu bare understøtte landbruget i at forske og udvikle til, at det her det bliver mindre, end det er nu. Og så tage det den vej i stedet for.
Men hvorfor kunne man ikke, det er der i hvert fald mange, der siger, at landbruget er en af de brancher, der får allermest allerede i offentlig støtte. Mm. Jeg tror retfærdigvis, at mediebranchen nok er endnu værre. Men landbruget får virkelig mange penge i offentlige skattekroner. Mm. Noget af det kørt videre i EU. Ja, hvorfor er det, at det ikke er rimeligt nok at sige, prøv at høre, når I får et stort milliardbeløb, så er der også nogle modkrav, noget for noget?
Jamen altså, det er jo alle landbrug i EU, der får den her støtte. Og hvis jeg bare kigger på Arla for eksempel, jeg mener, det er den femte største mejerigigant i hele verden. De havde en omsætning på 100 milliarder sidste gang. Det er en kæmpe mastodont og meget, meget vigtig erhvervssucces for vores land. Så den der med, at det danske landbrug, det bare er sådan en konkurstruet virksomhed i forvejen, den køber jeg altså ikke ind på. Jeg synes, det er super, super vigtigt for Danmark.
Men det siger heller ikke, I siger bare, at der bliver allerede givet en ret stor støtte. Vi har nogle dygtige virksomheder. Og så er det bare, at jeg har grundlæggende svært ved at forstå, hvorfor man ikke kan få det til at balancere, hvorfor man ikke kan skabe guld og grønne skove ved at sige, I får nogle penge, der er nogle krav knyttet til de, og dem, der ikke kan klare det, sådan er det jo altså også i industrien, sådan er det i detailbranchen, der er jo masser hver dag, masser af butikker, der drejer nøglen om, hvis de ikke er dygtige nok til at drive det, sådan må det også være i landbruget, altså lad fatte, hvad ikke kan stå.
Nej, men altså, jeg så en undersøgelse en anden dag, folk de spiser mere og mere kød på verdensplan. Det gør de faktisk. Altså folk, de har stadig en efterspørgsel på mejeriprodukter og på kød. Så spørgsmålet er bare, skal vi producere det i Danmark på en god måde, eller skal man producere det i udlandet, hvor man er markant dårligere til det? Jeg vil altså helst det første. Også for klodens skyld, for den sags skyld. Og der mener jeg bare, at folk de har et meget, meget snævert fokus på Danmark som en lille isoleret boble. Men man skal altså kigge globalt på klima, fordi at det er jo i bevægelse. Det er jo ikke noget, der... De er jo ligeglade med landegrænser.
Susie Jessen, den her debat... Jeg synes her, der synes jeg, at det er meget forsonligt, oplysende forhåbentlig, men der er jo episoder, hvor tonen skærpes meget, og hvor der ligesom falder nogle meget, meget hårde ord. Frygter du, at debatten om klima, miljø og natur kan køre så meget i grøften, at det ligesom bliver noget, der bliver rigtig konflikt, og folk kommer op og toppes over i Danmark?
Nu bor jeg jo selv nede ved Vordingborg, og jeg synes, der er noget boble omkring det her klima. Og det gælder både landbrug, men det gælder også den grønne omstilling med for eksempel solcellemarker, der bliver placeret lige op af huse, hvor folks huse simpelthen mister værdi. Altså, det er jo sådan nogle diskussioner, hvor jeg ikke rigtig synes, at man forstår alvoren i det. Og hvis vi vil have i Danmark i balance også i fremtiden, i landdistrikterne, hvor der bor folk, og hvor folk er glade for at bo på landet, så er det altså vigtigt, at vi har arbejdspladser derude, men også, at der er natur, og folk har lyst til at bo derude. Og det frygter jeg, at det ikke kommer til at være sådan i fremtiden.
Men den her meget skingre tone, der har været, har jo taget afsæt i nogle konkrete udtalelser. Eksempelvis Thor Gunnar Kofod, viceformand i Landbrug og Fødevare, han var ude med nogle meget krasbørstige udtalelser om miljøprofessor Stig Markager. På samme måde har Holger Iversen fra Agerskov-gruppen også været ude og, ja, nogen vil sige true økonomiprofessor Michael Svare på livet. Men så, og det kunne godt med at spørge dig til, Jens Havbro, der er en stor godsejer, han var ude og sige, at man skulle invitere Danmarks Naturfredningens præsident Marie Reumert Gerding til et sommermøde. Og så tilføjer han, jeg vil foreslå, at man holder møde et sted, hvor der er en voldgrav med stejle kanter. Hvad tænker du om sådan nogle udtalelser? Altså, hvad gør det for debatten om nogle snusfornuftige løsninger i forhold til klimaafgifter på landbruget?
Jamen, jeg synes bare sådan helt kort, man skal tale ordentligt til hinanden, og det synes jeg, man skal, uanset hvad det handler om. Og der tror jeg faktisk, at vi er lidt bedre til det her, end man er i for eksempel USA, som du nævnte i indledningen. Jeg tror, vi er gode i Danmark til at have en ophedet debat, men stadig tale ordentligt til hinanden. Og det håber jeg også, man kan blive ved med i den her debat. Når det så er sagt, så forstår jeg også godt, at der er en frustration ude ved landmændene i øjeblikket. De har ventet i snart 2 år på at få en afklaring på den her CO2-afgift. De har måske ventet med generationsskifte, de har ventet med at indkøbe nye maskiner. De er i sådan en ventefastlås position i øjeblikket med den her CO2-afgift. Jeg kan godt forstå, at der er nogle frustrationer, fordi det her, det handler om deres livsværk.
Det
handler,
og så er det okay, om, hvis der ryger en finger
i panden? Nej, det er ikke okay. Men det her, det handler om folk, som i flere og flere generationer har haft et landbrug, som de har arvet fra deres forældre, altså som de har lagt liv og sjæl i. Så jeg kan godt forstå, at der er rigtig mange frustrationer. Når det så er sagt, så skal man tale ordentligt til hinanden. Og jeg mener også, at Michael Svare i øvrigt selv var ude at sige, at det der, det opfattede han selv som en joke. Og det var måske en lidt morbid joke, men så
men,
er det jo.
Men i bogstavelig forstand, det man kunne kalde galgenhumor.
Galgenhumor.
Men i hvert fald, det er i hvert fald noget, der kører lige på kanten af grøften. Lad os lige prøve at slutte af her med jeres CO2-rallier, ja, som altså er her i weekenden. Hvad håber du at opnå? Fordi jeg kan se den her måling, der er i Berlingske i dag, at det tegner til, at op mod halvdelen af befolkningen faktisk nu er villig til at, ja, følge lidt jer i Danmarksdemokraterne og beskytte landbruget, i hvert fald bakke op om, at landbruget ikke skal have en ensartet CO2-afgift, der minder om, hvad man har i industrien og i transporten osv. Altså, der virker til at være lidt det, man kalder momentum bag jeres synspunkt. Hvad håber I at opnå med det her CO2?
Vi vil gerne have så meget fokus som muligt på, hvor dårlig en idé den her CO2-afgift er for det danske landbrug. Og det mener vi, at vi kan få ved at komme ud og stå på en gård og fortælle om de holdninger, som vi har. Så vi håber på det, og så håber vi også på en god og positiv dag, hvor der forhåbentlig kommer masser af mennesker og hygger sig sammen med os.
Lad mig lige sidst spørge dig til jeres sidste landsmøde. Det var vel måske det første store i hvert fald i Holt. Der havde I besøg af formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard. Og han sagde i sin tale, citat, I skal sidde med ved forhandlingsbordet og sikre, at den aftale kommer i en fornuftig retning, citat slut. Der var budskabet, altså, I ikke skulle stå ude på gårdene og råbe og have rodeotyre, men sætte jer ind i forhandlingslokalet og forhandle. Hvorfor lytter I ikke efter landbruget?
Jamen, Inger har sagt, hun kan jo godt gå ind i det rum, og så kommer hun nok ud igen, inden hun har nået at drikke en Cola Zero. Det er vist det, hun selv har sagt, ikke? Også fordi, at det giver jo ikke mening at gå ind og være med til at forhandle om noget, som vi grundlæggende er imod, uanset hvilken form det kommer ud.
Så I siger nej på forhånd, jamen, uanset ikke, hvad der kommer?
Jamen, altså modsat andre partier, måske specifikt Venstre, så har vi det jo på den måde, at det, vi siger før et valg, det mener vi stadigvæk. Og vi mener, at CO2-afgiften er en tudetosset idé, og det holder vi fast i.
Susie Jessen, helt kort til sidst, tror du, det vil lykkes for jer og stoppe en CO2-afgift på landbruget?
Jamen, jeg ved ikke, hvad regeringen går og tænker, men jeg håber det, fordi jeg synes, det her det er så tosset. Altså, vi er jo det eneste land i hele verden, der vil lave den her CO2-afgift over et landbrug, der klarer det super, super godt. Det er en hamrende dårlig idé.
Susie Jessen, politisk ordfører for Danmarksdemokraterne, tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønne Skove på B1. Bjerge af plastik på alverdens lossepladser. Enorme dynger af det oliebaserede plastik, der ikke vil forsvinde i, ja, hundredvis af år. Gigantiske øer af plastikaffald, der flyder rundt i havene. Det er overvældende, fortvivlende og helt ubegribeligt. Men det bliver faktisk værre endnu. For forbruget af plastik bare stiger og stiger. Og så er det vel nok godt, at der faktisk begynder at findes alternativer, om ikke andet, til at recirkulere plastik, så det kan finde ny anvendelse. Genanvendt plastik, genbrugt plastik, bioplastik. Ja, det lyder næsten for godt til at være sandt. Og er det måske også. Velkommen, Time Bisgaard Munk.
Tak.
Du er analytiker og skrev for nylig en analyse med overskriften Årtiers mest vellykket og løgnagtige PR for plastik afsløret. Hvad er det, der er blevet afsløret i USA?
Jamen, det er en kæmpe rapport, en tænketank har lavet, som simpelthen viser, at plastindustrien har været rigtig velvidende i årtier om, at det her med recycling af plastik simpelthen hverken er teknisk eller økonomisk muligt. Og det er jo ligesom en løgn og en meget, meget vellykket, kan man sige, PR-kampagne, som jo også har spillet ind i vores opfattelse af plastik herhjemme.
Hvad er det, den her rapport bygger på?
Jamen altså det, der er det vilde ved det, det er, at den bygger på sådan en helt WikiLeaks-læk af nogle dokumenter fra plastindustrien i USA, som simpelthen viser, hvordan de i årtier, ligesom tobaksindustrien, simpelthen har arbejdet med det, der inden for PR hedder issue management, og ligesom sælge den der idé om, at vi skal ind i sådan en brug og smide væk plastikkultur, og så skal vi også simpelthen få den historie frem med, at det kan recycles.
Timme Bisgaard Munk, tag os lige tilbage. Hvad var det, der lykkedes for tobaksindustrien i mange år, inden vi kobler det over på plastik? Altså når du refererer til det, hvad er det ligesom for en manipulation, kan man sige, som tobaksindustrien slap af sted med?
Jamen altså helt konkret, så lykkedes det jo tobaksindustrien igennem en meget, meget effektiv PR-kampagne at udskyde det tidspunkt, hvor der kom et lovindgreb. Det vil sige, at de blev ved i årtier at stille spørgsmålstegn ved, at rygning var skadeligt. Og det var først, da der kom et meget, meget stort engelsk studie af en meget, meget stor befolkningsgruppe, at det så var det, der inden for videnskab hedder evidensbaseret, og så er der ikke så meget at komme efter mere.
Men du konkluderer i din analyse, citat, plastindustrien har i over 30 år vidst, at genbrug af plastik hverken teknisk eller økonomisk er en realistisk løsning på al den plastikforurening, der findes, citat slut. Det lyder jo som et kæmpe scam. Du kalder det også for et plastik fantastisk svindelnummer. Hvordan et svindelnummer?
Jamen altså, det er jo, man kan sige, det er jo en form for, kan man kalde det, plastic recycling washing. Altså, det er den der idé om, at recycling er en løsning, i stedet for, at vi stopper med at producere plastik og bruger mindre plastik. Og det er jo noget, som vi som forbrugere også har tænkt ind i og troet på. Og det er jo der i ligger det her fantastiske spin, at det ligesom lykkes industrien og olieindustrien at sælge den der idé om, at plastik, det er okay, og vi har et andet system for, hvordan det kan recirkulere.
Timme Bisgaard Munk, du har i mange år beskæftiget dig med kommunikation, og også, kan man sige, sådan mere snurrige, snedige måder at bruge kommunikation på, det man også kan kalde spin. Hvad er det for nogle kampagnemetoder og spintricks, branchen har brugt?
Jamen altså, det er jo det her, de arbejder jo med sådan meget strategisk med at lave sådan nogle interesseorganisationer med uskyldige navne, hvor de ligesom, det er den ene del af det, den anden del er jo også det her med, at man ligesom i virkeligheden dekobler det, man siger, det man gør. Det vil sige, man siger det rigtige, man gør bare det forkerte. Og så har vi selvfølgelig også det her, vi kender fra andre former for greenwashing, hvor du altså går ud og i virkeligheden sælger pilotløsninger, der ikke har et marked som løsningen.
Prøv at forklare det.
Jamen, det vil sige, du kommer med nogen, som er et eksperiment, og så siger du, jamen vi har en løsning, og den her, det er lidt det samme med carbon capture. Det er en testteknologi, der ikke har kritisk masse. Den har ikke en værdikæde, den har ikke et økosystem omkring sig. Det vil sige, det her, det er måske noget, der sker om 50 år. Og så sælger du ligesom den her løsning, og så tænker folk, der er styr på det, der er en løsning. Men i virkeligheden er det bare et pilotprojekt.
Du giver de her årlange kampagner et 12-tal, altså max-karakteren på den danske karakterskala. Hvad er det, der imponerer dig sådan rent professionelt?
Jamen det var det, altså grundlæggende set var det jo bare, at jeg selv blev opdaget med mig selv, at jeg jo havde slugt den historie. Og så synes jeg jo, det, når man arbejder med kommunikation og PR og spændende årtier, så var det jo en unik guldgruppe. Altså det er jo på niveau med WikiLeaks. Og de har fået fat i de her dokumenter fra den amerikanske plastindustri, hvor man helt tilbage til 50'erne simpelthen kan følge, hvad er det for noget spin, de har brugt hvordan. Og det er jo det er en helt, altså det er kommunikationsfagligt, så er det en guldgruppe.
Du skriver, citat, al vores falske private plastiksortering er mere ønsketænkning og såkaldt wish-cycling end et velfungerende økonomisk bæredygtigt system for recycling. Hvad mener du med wish-cycling?
Jamen det er sådan et begreb, altså hvor man ligesom man har et ønske, altså man ønsker noget, hvor vi ønsker, at det fungerer, men i virkeligheden så er der ikke den infrastruktur bag ved det.
Og fordi vi har det stærke ønske, så er vi i virkeligheden modtagelige over for nogle positive historier om, at det kan lade sig gøre.
Ja, altså lige præcis det. Altså jeg synes også, det er vigtigt, at vi som forbrugere måske dykker lidt ned i, og det håber jeg også, nu har vi nogle eksperter med i studiet. Altså, hvad sker der med den her plastik? For jeg tror, der er rigtig mange almindelige forbrugere, der tænker, når nu sorterer jeg det her, og så er det fint nok.
Timme Bisgaard Munk, du skal have tusind tak, fordi du kom her i guld og grønne skove og var med til at sætte det her mulige svindelnummer på dagsordenen. Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Christian Syberg. Du er lektor i miljørisiko ved Roskilde Universitet og også sektionsleder for miljødynamik. For det ville jo være så smukt, hvis det var muligt rent faktisk at lade plastik indgå i kredsløb og ikke blot lå det ophobe som skrald. Men jeg er nysgerrig på, hvad der ligesom er at få på fakta. Lad os lige prøve at dykke ned i det. Hvad er det for nogle typer af plastik, som man rent kemisk kan recirkulere?
Ja, og tak for invitationen her. Altså, det er et meget, meget komplekst spørgsmål, så vi nok ikke helt kan nå at klare her, men det man skal vide med plastik, det er, at der er ligesom, man kan sige, to grundkomponenter i plast. Der er det, som er byggestenene i plast, det man kalder polymererne, og det er det, vi kender som PP og PE, forskellige typer, som vi kan se på det. Men så er der også rigtig mange additiver, det vil sige kemikalier i. Og jo mere kompleks den her matrix er af polymerer og kemikalier, jo sværere er det at recirkulere det bagefter på den måde, som vi snakker om, hvor vi kalder det genanvendelse, altså recycling.
Ja, fordi lad os lige prøve at få lavet en meget klar opdeling mellem to forskellige fænomener, som måske bliver blandet sammen i folkemunden. Det er genanvendelse og genbrug. Ja. Hvad er forskellen, når det kommer til plastik?
Ja, det kan jo lyde lidt som bare ord, men virkelig betyder det rigtig meget i den her kontekst, fordi genanvendelse er, når man samler plastik ind, knuser det ned til små fragmenter og støber det om til noget nyt igen. Og det er rigtig, rigtig svært, og det vi har hørt om tidligere, hvor at man faktisk ikke har særlig stor succes med det. 9% på globalt niveau bliver kun genanvendt på den måde. Og så er der genbrug. Det er, når vi producerer produkterne til at blive brugt igen og igen. Og det er på langt, langt højere grad løsningen fremadrettet end den her genanvendelse, som i høj grad bliver solgt som løsning.
Men hvis vi lige prøver at dele det op, fordi altså, også med nogle produkter, vi ligesom kender fra dagligdagen, så kan der være nogle plastikflasker, ja, hvor vi jo i hvert fald i Danmark har et pantsystem, ja, som tvinger, at en meget, meget stor del af det bliver genbrugt. Ja. Så det er vel et eksempel på noget, der bliver genbrugt, ikke?
Nej, eller hvad? Altså, tidligere blev det genbrugt, men nu bliver det faktisk knust ned og genanvendt. Men tidligere, kan man sige, og specielt dengang, hvor vi havde glasflaskerne, der blev de jo vasket og brugt igen. Så det er ikke genbrug. Men vi begynder at se nogen introducere, for eksempel hvis nogen af lytterne går til Roskilde Festivalen, for eksempel, der kan man jo få jo krus, som er genbrugskrus, så de bliver samlet ind og vasket igen og bliver brugt som produktet helt.
Så det, der ligesom er forskellen her, det er, om det er noget, der ligesom glas i virkeligheden, kan man sige, bliver vasket og bliver genbrugt, ja, mange, mange gange. Ja. Så i virkeligheden, når vi støder på plastik, der er recirkuleret, så vil det i langt de fleste tilfælde være det, der hedder genanvendt.
Ja, og i virkeligheden så må man sige, at langt det, som, hvor vi har noget genanvendt, der vil langt det meste af det ikke være genanvendt, fordi at genanvendelsesgraden er så svag, så lav, så vil der være det meste af de produkter, hvor der står, der er genanvendt plastik i, det vil faktisk være vaginplastik, altså noget, som er lavet ny olie.
Det skal jeg lige have forstået her, fordi altså, jeg synes tit, hvis jeg, og det burde jeg måske ikke, men hvis jeg engang imellem køber en plastikpose, så synes jeg mange af stederne, at der står, at det ligesom er genanvendt.
Ja.
Hvad er fup og fakta i det?
Og men det er rigtigt, så er der i hvert fald, det kommer lidt an på, hvad det er for nogle produkter, men der er i hvert fald en del af genanvendt plast i. Men typisk så vil man også have den her plaststrøm, som flyder igennem, og så bliver noget af det genanvendt, og der er det et sted mellem op til 9% af det, som flyder igennem på verdensplan.
Op til 9%? Ja. Det er jo ikke alverden.
Det er meget, meget lidt. Det er meget, meget lidt.
Og hvorfor er det så svært at genanvende plastik?
Ja, men det er fordi, at når vi får plastikken igennem vores samfund, så bliver den blandet sammen med alt muligt. Vi snakker om de her kemikalier før, forskellige plasttyper, og der er sådan en tommelfingerregel, hvis man skal genanvende plast, hvis man skal støbe det om igen til noget nyt, så skal det være så rent som overhovedet muligt. Og det er plast bare ikke. Plast er ikke rent, når det kommer igennem samfundet. Så på trods af, at vi har sat sig massivt på på genanvendelse. Det er sådan, så 88% af alle de midler, der bliver brugt på forskning i, hvordan man kan cirkulere plast, de går til genanvendelse, og kun 4%.
Men lad os lige prøve at forstå det helt praktisk. Når man står og sorterer plastik, og hjemme hos os, altså de fleste steder efterhånden, der skal man jo ligesom altså, sortere plastik fra i en særskilt skraldespand.
Ja.
Hvad er ligesom kredsløbet med det? Hvad sker der med det?
Ja, altså man kan sige, at det der sker, det er jo, at det bliver samlet ind, og så bliver det sorteret. Og så er der en del af det, som kan genanvendes, som bliver genanvendt, og resten af det, det bliver forbrændt simpelthen. Fordi der er en del af det, som man ikke kan bruge, og det kan typisk være, fordi at det er for beskidt blandet med, sammen med forskellige ting, og måske er det for svært at sortere fra. Ikke? Og så har det måske også en kvalitet, som ikke gør, hvis det for eksempel er noget, der er meget, meget slidt, så er det heller ikke sikkert, at kvaliteten er.
Så en betydelig andel af det plastik, vi hver især sorterer fra, putter ned i en særlig plastikaffaldsband, det bliver virkelig bare brændt.
Ja.
Ligesom det andet restaffald.
Ja, det gør det.
Og hvor stor andel er det?
Jamen altså, det er lidt større på dansk plan, men på globalt niveau, der er det de der 9%, som bliver genanvendt, og resten det ryger i forbrænding, eller noget af det bliver selvfølgelig også tabt til naturen. Det er, hvis man ser på hele kredsløbet.
Christian Syberg, lektor i miljørisiko ved Roskilde Universitet. Hvad kan man gøre sådan rent kemisk, teknisk, for at opnå en væsentlig højere andel? Altså det er jo, synes jeg egentlig, foruroligende lidt, der bliver egentlig genanvendt. Hvad kan man gøre for at sikre sig, at der er mere plastik, der ender med at kunne, altså få flere ture i managen?
Ja, altså det afgørende er at kigge mere over i genbrug. Så vi skal simpelthen arbejde med at lave produkterne, så de holder længere. Nu snakker vi om kopper, som man afleverer og bliver vasket igen, men det kan jo også være ting, du bare har i hjemmet, som bliver brugt i længere tid, så du ikke behøver at købe noget nyt. Det er helt afgørende. World Economic Forum, de lavede en opgørelse, at hvis 10% af den plast, som vi i dag går til genanvendelse, hvis den gik over til genbrug, så kunne vi minimere forureningen med 50%.
Nu hørte vi tidligere nogle af de eksempler fra USA, hvor i hvert fald branchen beskyldes for at have ført forbrugerne og måske også politikerne bag lyset. Men hvordan vil du vurdere, at status er i Danmark? Hvor langt er vi nået? Er vi et grønt foregangsland, når det kommer til recirkulation af plastik?
Altså på nogen måde, man kan sige, at det som er vores udfordring i Danmark i det hele taget, det er, at vi op igennem 70'erne har vi jo bygget forbrændingsanlæg, så vi er vant til at forbrænde tingene af, og nu begynder vi at gå over mod at kigge mere ind i genanvendelse, men det genbrugstingen, som i høj grad er løsningen, der er vi ikke særlig langt fremme i Danmark. Hvis man kigger mod Frankrig og Tyskland, så er de meget længere fremme, end vi er, så der kan vi kigge over grænsen.
Hvad er det for nogle barrierer, du ser i Danmark? Hvad er det, der gør, at danske forbrugere og danske myndigheder ikke ligesom har sikret, at vi har langt mere genbrug af plastik?
Ja, men en stor del af det er den infrastruktur, som er bygget op i samfundet. Det, som man kan sige med indgangsplads, som er den store udfordring, det hvor vi har stået for brug, det er jo super let. Vi køber det, bruger det, smider det væk, så behøver vi ikke nogen infrastruktur til rigtigt at samle det ind. Jo, så har vi en skraldespand. Men hvis man for eksempel skal have sådan noget som kopper, man skal genbruge igen, så skal der opbygges en infrastruktur til indsamling og opvaske det. Så den infrastruktur, den mangler i samfundet, det er en afgørende del for det. Og så selvfølgelig er der også nogle økonomiske incitamenter for at ændre den her produktion.
Hvis vi så retter fokus over mod genanvendelsen, der siger du, at problemet grundlæggende er, at der i de fleste plastikprodukter er blandet så mange kemikalier i, at det er meget svært at smelte det sammen og bruge det, altså i den nye plastikmasse, om man vil, fordi der simpelthen er for mange forskellige kemiske forbindelser i det. Hvad kunne man gøre der? Fordi jeg kan ikke lade være med at tænke, altså skulle man gå ind og forbyde nogle kemikalier, altså for at sikre, at der var meget færre typer af plastik?
Ja, det tror jeg er helt åbenlyst, at vi skal gøre det. Der er kommet et nyt studie ud i USA for ikke så længe siden, hvor de vurderede økonomiske omkostninger ved helbredseffekter ved nogle af de her fire grupper af de her typer kemikalier. Det var over $250 milliarder om året i USA, som er tabt på grund af de helbredseffekter, der er ved de her.
Fordi der simpelthen også er skadelige sundhedseffekter af meget af det her.
Ja, sådan noget som PFAS er jo blevet værmands nu kan man sige, og talater og bromerede flammehæmmer. De her grupper af kemikalier ved vi er skadelige, og de bliver brugt i plastik.
Men der er meget mere krydderi at komme efter nede i plastikken, og særligt hvis man skulle opnå en større grad af genanvendelse. Men Christian Syberg, hvad skal der til? Er det her noget, vi kan gøre i Danmark?
Det er ikke kun noget, vi kan gøre i Danmark. Det er helt åbenlyst. Altså, det her det er noget, der bliver nødt til at blive gjort på international plan, fordi at hvis vi kigger på plastproduktion og værdikæden, så er den global. Så det skal foregå på et internationalt niveau.
Du er selv på vej til Canada i forbindelse med forhandlingerne om en ny FN-plastaftale. Hvad er det for en størrelse?
Ja, det er rigtigt. Altså, det er sådan, nu skal vi over til Canada her i slutningen af april til den 4. ud af 5 forhandlingsrunder af FN om en global plastaftale, som skal end plastic pollution. Og nu kan man ikke se, at jeg laver citationstegn, men det er det, som er målet.
Det virker ikke, som det er noget, du tror på, kommer til at ske her i slutningen af april.
Nej, det er i hvert fald ikke i slutningen af april. Man kan sige, at der har været meget stor modstand fra nogle dele af verden. EU er faktisk frontrunner på at prøve at presse en effektiv traktat igennem.
Og må jeg gætte på, at Kina kunne være de lande, som står lidt på tværs?
Ja, Kina, blandt andet Rusland, Saudi-Arabien, de store olieproducerende lande er typisk imod, fordi at der er jo masser af olie, som glider ind i den her plast.
Men det lyder jo som om, at det så til gengæld er noget, vi bliver nødt til at gøre i Danmark. Vi kan jo ikke vente nødvendigvis på, at Saudi-Arabien eller Kina giver grønt lys.
Nej, jeg tror, at det som der er nu, det er nu er alt fokus på at prøve at se, hvad for en aftale man kan lande i FN, og så må man jo tage den derfra og se, hvor meget EU bliver nødt til at gå videre.
Christian Thyberg, lektor i miljørisiko ved Roskilde Universitet. Her kort til sidst, hvad vil være dit bedste råd, din anbefaling? Hvad er det mest oplagt at gøre nu i forhold til at sikre en langt større grad af recirkulation af plastik i Danmark?
I Danmark, jamen der kan man sige, at jeg synes, det handler om at opbygge en infrastruktur og så skabe nogle økonomiske incitamenter til at omlægge det her, så vi ikke bruger alt den her engangsplastik, som har store konsekvenser for samfundet.
Christian Thyberg, tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønne Skov.
Selv tak.
Behovet for indpakning, emballage og billige materialer synes ikke at være toppet langt fra. Overalt i verden vokser og vokser efterspørgselen efter plastik. Og man skal nok være mere end gudtroende, hvis man forestiller sig, at problemerne bare pludselig skulle forsvinde af sig selv. Derfor er der rigtig god grund til at satse på nye materialløsninger og håbe på opfindsomhed og dygtig købmandskab. Her i Guld og Grønne Skove, ja, der jagter jeg de reelle løsninger. Jeg er glad for nu at kunne byde velkommen til Christina Busk. Du er miljøpolitisk chef i plastindustrien. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Tusind tak skal du have.
Hvor lang vil du selv sige, at det er lykkedes for den danske plastikindustri at nå med recirkulation af plastik?
Jamen, plast er jo rigtig, rigtig mange ting, så vi bliver nødt til ikke bare at snakke om det som en enkelt ting. Så plast er både den emballage, vi har i supermarkederne, men det kan også være noget af det tøj eller den paraply, jeg brugte, da jeg kom herned, fordi det regner virkelig meget. Eller det kan være vores vindmøllevinger, for eksempel, eller vores madrasser derhjemme. Så plast er virkelig, virkelig mange ting. I forhold til den emballage, vi bruger, som tit er det, der bliver talt om som plast, jamen, der er vi nået dertil, hvor vi bruger relativt meget emballage, meget af det er engangsemballage. Herhjemme i Danmark, hvor jeg gerne vil have, at vi egentlig også drejer debatten hen og putter nogle fakta på, jamen, der er vi jo kommet dertil nu, hvor det endelig er blevet besluttet, at vi skal til at sortere vores plastaffald fra. Så det er derfor, vi alle sammen har de her skraldespande derhjemme, hvor der nu står, man skal sortere sin plast fra.
Men Christina Busk, der er det jo så, at der er nogle alarmlamper, der blinker for mig, når vi hører Christian Thyberg her fortælle, at en meget, meget stor andel af det plastik, som vi sorterer fra, at det i virkeligheden ender med bare at blive brændt af. Og den øvrige del, ja, noget af det kan ikke rigtig bruges heller til genanvendt plastik, fordi kvaliteten er for dårlig. Så nu er vi nået dertil, hvor vi skal sortere. Men hvilken forskel gør det?
Jamen, det gør egentlig en stor forskel. Man kan sige, som Christian også var inde på, historikken i Danmark er, at vi har sendt vores affald generelt, både plast og alt muligt andet, til forbrænding. Det skal vi heldigvis holde op med, eller i hvert fald have sorteret rigtig meget af plasten ud fra det. Så på den måde giver det en forskel, at vi får sorteret ud. Der er faktisk mål om, at 80% af plasten fra danske husholdninger skal sorteres ud. Samtidig er der også mål om, at det bliver brugt til, at det skal blive en højere og højere kvalitet.
Men hvis vi nu bare leger med tanken om, at det lykkes at sortere så meget af vores plastikaffald, og meget af det kommer jo fra emballage, men som du er inde på, for alle mulige, altså alt er der jo plastik i. Men hvis nu lykkes at få sorteret så meget ud, så skulle vi jo gerne hen et sted, hvor det ikke bare blev brændt af.
Helt enig.
Og det betyder jo, at kvaliteten i det, den kemiske sammensætning skal være sådan, så det kan genbruges. Og der er vi vel ret langt fra, at det plastik, der kommer i skraldespandene, så i plastikskraldespandene, rent faktisk kan smeltes om til noget, der er brugbart.
Det er vi heldigvis ikke, og der kan jeg jo så nuancere lidt det, som Christian siger, fordi at han snakker om farlig kemi, som om det er i alt plast. For eksempel, hvis vi tager vores fødevareemballager. Fødevareemballager i plast er virkelig, virkelig kontrolleret i forhold til kemien, for de må ikke være sundhedsskadelige, og de må ikke være skadelige, når der er små børn eller voksne mennesker, eller hvad det nu er, som spiser noget af det, der har været i
emballager. Og tak for det.
Ja, og det er vi også glade for. Og det er en virkelig hardcore lovgivning, der faktisk er lige præcis på plast og emballage. Så plastemballagen, som jo er den, der lander i flest af vores husholdninger, den kan faktisk godt genanvendes til en rimelig høj kvalitet, hvis Den er designet til det. Og det er der, vi skal blive bedre. Og designet mener jeg ikke så meget kemien. Der mener jeg endnu mere sådan, hvis du har en chipspose for eksempel, så skal chips nu ikke blive bløde. Og for at de ikke bliver bløde, så ligger man sådan et metallag ind i emballagen, og det gør så, at man får dejligt sprøde chips, men det gør også, at det er svært at genanvende. Og der skal man innovere sig. Altså, vi skal finde nogle nye løsninger, så vi ikke enten skal have bløde chips, eller ikke kan genanvende, men vi finder en løsning, der gælder.
Men Christina Busk, lad os vende tilbage til genanvendelsen, hvor der altså stadigvæk er, som jeg trods alt også hørte med de nuancer, du er inde på her, ganske lang vej. Men lad os lige prøve at opholde os lidt ved genbrug. Mm. Altså der, hvor det ikke skal smeltes om, men hvor man har nogle produkter, der har en styrke, så de kan bruges igen og igen. Der hører vi, og det er også det, der generelt skildres, der er vi ikke særlig langt i Danmark. Hvorfor er det ikke lykkedes i Danmark at skabe et samfund, et forbrug med genbrug af plastik?
Jeg er fuldstændig enig. Altså i det hele taget genbruger vi ikke særlig meget, om det så er plast eller alle mulige andre produkter. Vi passer ikke særlig godt på vores ressourcer. Vi passer ikke særlig godt på vores tøj. Vi passer ikke særlig godt på vores plastemballager eller et kaffekoppen, når vi er ude at gå en tur. Så det har vi ikke haft vane for. Det skal vi selvfølgelig blive ved eller begynde at øve os i og gøre langt, 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 langt bedre. Noget af det, vi har som gode eksempler, er de grønne mælkekasser eller de gamle ølkasser. Altså, så vi har jo nogle af de her transportemballager, hvor man har brugt dem igen og igen og igen. En ølkasse kan holde op til 50 år. Altså, og det er der, vi skal hen. Vi skal derhen, hvor vi skal genbruge endnu mere. Eller når vi er ude på takeaway-restauranterne, at vi også, hvis vi bliver og spiser, vi også får noget bestik, kniv og gaffel, et eller andet der.
Christina Busk, vi kunne høre, det tillader mig at konkludere, at det er nok ikke den nye FN-aftale om plastik, der kommer til at løse det her i slutningen af april. Så vi er lidt tilbage i Danmark. Vi er nok også i høj grad tilbage til industrien. Hvad gør I konkret selv for at bringe os ind til det punkt, hvor der vil være langt større del af vores forbrug af plastik, der kan blive genbrugt og ikke blot genanvendt?
Jamen, vi har siden 2018 har vi sat alle parter sammen for at finde ud af, hvordan vi kan løse det her. Så vi har sat os rundt om bordet og diskuteret. Og vi er kommet frem med dels det her råd om, at man skal prøve at sortere plasten ens i Danmark, men også en design guide, både til genbrug og til genanvendelse inden for emballager. Og det får vi hjælpe vores virksomheder på vej, men også for, at de kan have en dialog med det næste led i kæden og den næste led igen. Og for, at man bedre kan genanvende det, når man får ind til allersidst, for materiale kommer jo ind igen.
Hvor ser du egentlig balancen i forhold til, hvor meget man skal håbe og love? Og her tænker jeg konkret på din kritik, som i hvert fald har rejst sig i USA i forhold til greenwashing. Og det er jo sådan en hårfin balance, for når man på en eller anden måde i håb om, at man kan presse lidt på udviklingen, lover lidt mere, måske man kan holde nu, i håb om, at forbrugerne vil købe produkterne, og det så ligesom forbedres lidt undervejs. Overfor i virkeligheden den hårde virkelighed, at vi i Danmark ikke genbruger særlig meget, og vi også er meget langt med genanvendelse. Altså, ser du risiko for at komme til at lave greenwashing?
Altså, jeg synes, det er super, super vigtigt, at man holder sig til de fakta og data, der er. Og det gør vi virkelig også umage i hvert fald i plastindustrien, og også som de virksomheder, der er der. Noget af det er ret svært. Noget af det svært for virksomhederne at lave et tal på at sige, at der er så meget genanvendt indhold i, fordi metoderne ikke er fastlagt endnu. Så der sidder alle mulige at diskutere, hvordan gør man, hvordan gør man ikke. I EU er man i gang med at lave de her metoder, for der er rigtig god lovgivning på vej på emballageområdet. Men før man har de her metoder, så er det jo svært lige at sige, om det er sådan her eller sådan her, man gør. Et godt eksempel er også den her genbrug-genanvendelsesdagsorden. Jeg ser mange produkter, hvor der står, der er genbrugsmateriale i. Det findes faktisk ikke i virkeligheden. Altså, så der er, det er bare svært. Også
men
for dem,
man
vil
forstå det, så hvis man ser et produkt, der er plastik i, og hvor der står på indpakningen, som sikkert også er i plastik, at det er genbrugt, så er vi i virkeligheden over i feltet for greenwashing?
Nej. Hvis man ser en emballage, hvor der står, at der er genbrugsmateriale i, så er det forkert. Hvis der står, at der er genanvendt indhold i, så kan det være rigtigt.
Så genbrugt plastik?
Materiale. Det findes ikke.
Det findes ikke?
Nej, men produktet i sig selv kan genbruges.
Ja.
Og det er jo det, der bliver hardt langhåret. Altså.
Ja, men det er jo, nu står vi begge to med flot blondt langt hår, ja, så det er præcis. Jo ikke nødvendigvis et negativt ladeord af noget af langhåret. Nogle gange er tingene komplicerede, og så må vi få det udredt. Og jeg synes bare, det er vigtigt at forstå det her med, at altså, plastik genbrug, det er faktisk noget, altså det er en indgøring, det er noget, der ikke rigtig kan lade sig gøre. Og så er det genanvendelsen.
Det genanvendte materiale kan man have i sin kop.
Men hvad siger
eller
du til den her pointe om?
Til en genbrugskop, som man kan drikke af mange gange.
Men du er selv inde på, at der er de her mange, mange forskellige typer af plastik. Der er også mange, virkelig mange forskellige kemiske forbindelser, altså hvor der er tilsætningsstoffer. Jeg hører mange sige, at man skal forbyde både af sundhedsargumenter, men sådan set også af henblik på at kunne genanvende det. Hvad siger branchen til, at man måske sortlistede en masse af de kemikalier, der bliver brugt, og som betyder i praksis, at man ikke rigtig kan smelte det sammen? Skulle man ikke forbyde mange af de tilsætningsstoffer?
Men det gør man jo i forvejen. Der er masser af EU-lovgivning, som tager sig af for eksempel blødgørende, som vi har snakket om i mange år. De er forbudt i EU at bruge nogle af de blødgør, som der, man har fundet ud af, var farlige talaterne.
Men Christina Busch, det virker lidt som om, at det ofte, kan man sige, kommer lidt på bagkant, at når man så finder ud af, hov, med ftalater og andre ting, at PFAS, at det er ekstremt farligt, ja, så selvfølgelig bliver det forbudt. Men kunne man ikke forestille sig, at man var lidt mere på forkant, at den viden, man måske har, den viden kemikere har, sundhedseksperter har, at det var noget, man brugte til at gå ind lidt på forkant og sige, væk med alt det skidt, så vi får nogle renere former for plastik, der også i langt større udstrækning kan genanvendes.
Man kan sige, at for eksempel, når man tager en mobiltelefon eller en computer, så har man behov for, at den ikke bryder i brand. Det bruger man på nuværende tidspunkt, det man kalder bromerede flammehæmmer. Christian var også lidt inde på det. Det er ikke et særligt smart kemisk stof at bruge. Det er heller ikke et, der er super godt for genanvendelsen. Man vil helst ikke have det ud i andre produkter. Men vi skal jo bruge det, for det nytter jo ikke noget, at vores ting bryder i brand. Så der er også nogle dilemmaer i det. Så inden man finder noget andet, man kan bruge, bliver man nødt til at bruge nogle af de her kemiske stoffer. Så er der andre af dem, som man godt kan substituere, uden jeg kan komme i detaljen med det ene eller andet tredje. Men det er bare et eksempel på, at nogle af de egenskaber, der er, bliver man nødt til at holde fast i, indtil man finder en god måde at få det ud,
så når det bliver brand i. Når det bliver konkret, så er det langt mere dilemmafyldt, altså præcis, hvor der er nogle forskellige hensyn, som man skal veje op mod hinanden. Men det virker bare, når vi kigger på Danmark, hvor der altså ikke er noget genbrug, fordi man ikke kan genbruge plastik, og der også stadigvæk kun er en relativt lille grad af genanvendt plastik, at man måske også ligesom har betonet nogle af de begrænsninger, barrierer, lidt for meget. Altså, kunne man ikke forestille sig, at man kunne bevæge sig ind i en verden, hvor man tog lidt mere hensyn til at nedbringe forbruget af plastik, som jo er oliebaseret, og så gennemtvang udviklingen af alle mulige andre produkter, der altså ikke skadede plastikken, men hvor man sagde, at nu bliver vi nødt til at insistere på, at det plastik, vi allerede sorterer, at det skal faktisk også reelt genanvendes.
Altså, jeg synes, det er super, super vigtigt, at vi passer på klodens ressourcer. Og vi skal passe på alle de ressourcer, der er. Om det så er plast, eller papirpap, eller tekstiler, eller et eller andet andet, så skal vi passe på dem. Og det, der foregår, når man bliver alt for sur på plast, det er for eksempel vores sugerør. Så vi har forbudt vores plastsugerør. Og det, der sker i stedet for, det er, at så opfinder man alle mulige andre materialer, som vi kan drikke vores drinks af i sugerør. Måske skulle vi overveje, om vi skulle bruge et sugerør, når vi drikker vores gin tonic. Altså, så det er jo den her mindset om at sige, når vi så ikke har det i plast, jamen, så skynder vi os at substituere det med noget andet.
Synes du, at det her, den her sugerør-gate har været et eksempel på i virkeligheden, at man er sat ind det forkerte sted først?
Ja, jeg synes, det er dårlig lovgivning. Altså, jeg synes, det er uintelligent, når man forbyder noget, og så i stedet skyder et forbrug hen på noget andet, hvor det viser sig, at der også er dårlig kemi, der heller ikke er god genanvendelse. Man bliver ked af det i de lande, hvor man bruger rigtig mange fibre. Det er ærgerligt.
Christina Busch, noget, der er afgørende, ikke mindst her i Guld og Grønne Skove, det er, om der også er økonomi i det. Vil danske forbrugere, danske virksomheder, vil de betale den mere pris? Det er jo et eller andet sted, i hvert fald i første omgang, vil være at få genanvendt plastik.
Altså det kommer de til, blandt andet gennem den lovgivning, der kommer nu her, som er producentansvar på emballage. Så der kommer man automatisk til som forbruger at modtage nogle emballager, hvor der er mere genanvendt indhold i, fordi det kommer der simpelthen krav om.
Men der, hvor man har et valg, er det så plastbranchens indtryk, erfaring, at folk er villige til at betale en ekstra pris for at få noget, der ja, jo så i hvert fald ikke er billigere, men som måske er mindre klimabelastende?
Ja, for det er det, det kan. Altså, når man bruger genanvendt plast, så sparer man noget CO2, kan man sige. Mit gæt er, at flere og flere virksomheder, det er også det, vi oplever, går hen imod at bruge mere og mere genanvendt materiale, fordi at deres CO2-regnskab så kan blive bedre. Så det er en måde at få deres CO2-regnskab ned.
Så det er i virkeligheden virksomhedens interne bæredygtighedsrapportering, der i virkeligheden fremtvinger
ja, blandt andet. Og så er der også lovgivningskrav på noget af emballagen på vej.
Helt kort til sidst, vil du sige, at Danmark er et forgangsland, når det kommer til genanvendelse af plastik?
Vi er ikke dygtige til mængderne, men vi har fået nogle utrolig stærke kvaliteter ud af det, der kan bruges til nye emballager. Så det er godt.
Christina Busch, miljøpolitisk chef i plastindustrien. Du skal have tusind tak, fordi du kom her.
Velbekomme.
Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Kampen om klimaet, naturen og miljøet tegner til at spidse yderligere til her i de kommende uger. For det grønne opgør kan meget vel blive det afgørende omdrejningspunkt i valgkampen op til Europaparlamentsvalget, der afholdes 9. juni her i Danmark. For eller imod EU's Green Deal? Det er spørgsmålet. Der er gamle erhvervsinteresser på spil, ikke mindst fra landbruget, og nye erhvervsinteresser fra grønne vækstindustrier. Gamle penge mod nye penge, ældre politikere mod yngre politikere. Det er et sammenstød, som jeg kommer til at holde øje med her i de kommende måneder. Det er det forestående klimavalg i hele Europa. Programmet her i dag, det var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer er Thor Arnbjørn. For teknikken stod Torsten Christiansen. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tusind tak for at lytte med. God vind.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.